Rádio Praha, zprávy.
Korupci politiků nebo soudců už nevyšetřuje speciální útvar, ale běžní policisté. Spor mezi vedením komunistů a jejich bývalým předsedou Grebeníčkem je urovnán. Tři zájemci chtějí zdokumentovat činnost odpůrců nacismu z řad československých Němců. Od mikrofonu Rádia Praha vám hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Korupci veřejných činitelů, politiků či soudců už nevyšetřuje speciální protikorupční útvar. Podle nařízení policejního prezidenta Vladislava Husáka mají od ledna tyto případy na starosti běžní policisté v krajích. Specializovaný protikorupční útvar má podle něj šetřit pouze velké kauzy. Podle kritiků ale policista v kraji nezvládne práci vyškoleného týmu a také nelze zaručit jeho nezávislost na vlivných místních lidech. Spor mezi vedením komunistů a jejich bývalým předsedou Miroslavem Grebeníčkem je patrně urovnán. Grebeníček v České televizi upustil od svého názoru, že KSČM nadbíhá sociální demokracii. Vadilo mu, že se někteří funkcionáři strany zbližují se sociální demokracií, když nabízeli podporu případné menšinové vládě. Vyzýval k tomu, aby se komunisté v předvolebním klání vyhranili nejen vůči ODS, ale i vůči ČSSD. V otevřeném dopise Vojtěchu Filipovi proto zpochybnil svoji kandidaturu, nakonec svoji hrozbu nesplnil. Tři zájemci chtějí zdokumentovat činnost aktivních odpůrců nacismu mimo jiné z řad československých Němců, sdělilo ministerstvo zahraničí. To shromažďuje od loňského podzimu přes česká velvyslanectví kontaktní a životopisné údaje o osudu osob, kterých se dokumentační projekt týká. Česká vláda loni učinila morální gesto, kterým uznala zásluhy německých antifašistů a současně se jim omluvila. Vedení Rakovnického muzea Tomáše Garrigua Masaryka by rádo přeměnilo lány v poutní místo první republiky. Místo, kde žil a byl pochován první československý prezident, by mělo být v budoucnu atraktivní i pro mladší generaci. Ke zvýšení popularity lán má podle ředitele Povolného přispět i dnešní den Tomáše Garrigua Masaryka, který byl už potřetí uspořádán u příležitosti Masarykova narození. Jeho součástí je jízda historického parního vlaku, kterým cestuje i prezident Václav Klaus, mimořádné otevření železničního muzea v Lužné u Rakovníka a turistický pochod či pietní akt u hrobu Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech. Krátce ze sportu. Běžec na lyžích Stanislav Řezáč skončil ve slavném Vasově běhu těsně pod stupni vítězů a obsadil čtvrté místo. Z vítězství na 90-kilometrové trati klasickou technikou mezi Selenem a Morou se po 4,5 hodinách radoval domácí Švéd Daniel Tinel. Česká reprezentantka Radka Vodičková vybojovala druhé místo na mistrovství Evropy v zimním triatlonu v kategorii do 23 let. A jaké je počasí, oblačno, místy snížení teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia. Po zprávách nabídneme druhou část historického seriálu o odsunu Němců z Československa. K tématu sovětské okupace se vrací prozaik Jáchym Topol ve svém novém románu Kloktat dehet, který zvítězil v anketě Lidových novin jako kniha roku 2005. Nebude chybět pohled na stránky krajanského tisku a neděle s Rádiem Praha vás pozve na Shakespeareovu tragédii Richard III., která se na jeviště Národního divadla vrací po téměř 100 letech. Dnes vám nabídneme druhou část historického seriálu Martiny Lustigové o odsunu Němců z Československa. Minule jsme se věnovali především divokému odsunu, teď se budeme zabývat jeho organizovanou částí. Dozvíte se také něco o tom, jak se Češi chovali k Němcům, kteří bojovali proti nacismu, nebo k německy mluvícím Židům.
Oni mají na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické. Hluboce lidské vztahy
kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Dekretem prezidenta republiky z 2. srpna 1945 byli českoslovenští Němci s výjimkou antifašistů zbaveni státního občanství. Až do prosince 1945 probíhala organizační příprava odsunu. Při ministerstvu vnitra byl zřízen zvláštní úřad pro odsun Němců, ministerstvo obrany zase dohlíželo na technické provádění odsunu.
Ten odsun měl zhruba následující podobu, že postupně podle seznamu bylo německé obyvatelstvo posíláno do internačních táborů a v souvislosti s tím, jak dovolovala dopravní situace po druhé světové válce a také možnosti přijímání tohoto obyvatelstva, tak byly vypravovány transporty.
Vysvětluje historik Michal Pér. Většina transportů podle něj směřovala do západní zóny. Ostatně většinou bylo přáním odsouvaného obyvatelstva dostat se do britské nebo americké zóny. A co si Němci mohli vzít sebou? Kupodivu se množství povolených věcí příliš nelišilo od dob divokého odsunu, pokračuje historik Jiří Kocián.
Osobní věci, ložní prádlo, teplé oblečení na zimu, pokud se nosí, tak pouze teda stumní prsteny. Ta tonáž se v podstatě rozmezí kolem 50 až 60 kg, takže v tom se to tedy jakým způsobem neodlišovalo.
A kolika lidí se organizovaný odsun dotkl?
V rámci toho organizovaného odsunu se hovoří zhruba asi o 2 200 000 až 2 300 000 německého obyvatelstva.
Německé obyvatelstvo muselo před odsunem nosit speciální označení, zpravidla bílou pásku s písmenem N. Všichni Němci byli zbaveni volebního práva, byli vyloučeni z výkonu veřejných služeb. Omezena byla i možnost uzavírání smíšených česko-německých manželství. Jak se Češi k německému obyvatelstvu po válce vůbec chovali?
V té fázi divokého odsunu, zejména v těch bezprostředních dnech po skončení války, to byla až taková opatření, že německým ženám a dívkám byly ostříhány dohola. Pokud šli v nějakých těch seřazených zástupech po ulici, někteří jednotlivci do nich kopali nebo je strkali nebo po nich něco házeli. Myslím si, že to nebyla nějaká kolektivní akce nebo že to byla spíš otázka jednotlivců nebo některých skupin, ale je fakt, že řada československých občanů tomu nebránila a v podstatě to vnímala jako spravedlivý test. Byli zde ovšem lidi, kteří to nepovažovali za správné a snažili se napravit ty nejhorší křivdy, upozorňovat na ty nejhorší křivdy, ať už tedy příslušné národní výbory nebo vládní orgány. A takových případů také nebylo málo.
Smutnou kapitolou českých dějin je to, jak se Češi chovali k německy mluvícím Židům. Československé úřady totiž vůči nim postupovali stejně jako vůči ostatním Němcům. Dokonce i navrátilci z koncentračních táborů museli na rukávech nosit už zmíněné bílé pásky a navzdory utrpení, kterým v letech války prošli, byli vystaveni stejným omezením jako ostatní Němci.
To chování nebylo příliš přívětivé. Setkávali se s neochotou, tedy pokud se chtěli vrátit do svých bydlišť nebo nárokovali si svůj majetek.
Mezi postiženými ale nebyli jen ti, kdo se vrátili z koncentračních táborů.
Bylo zde zhruba asi kolem 1000 nebo 1200 příslušníků židovské národnosti, kteří bojovali v těch armádách, vraceli se s těmi jednotkami ze západu nebo z východu. Řada z nich byla neprávem zahrnuta do toho odsunu, ať už do toho divokého nebo do toho organizovaného, a byť tam v podstatě neměli co dělat.
Teprve v září 1946 byla vydána směrnice ministerstva vnitra, podle které byly osoby židovského původu z transferu vyňaty. A proč se Češi chovali k německy mluvícím Židům právě takhle? O tom už více historik Michal Pér.
V některých případech to bylo špatné svědomí, že jim nebylo třeba tolik pomoženo, jako by potřebovali v průběhu války. Samozřejmě, že i majetkové otázky v tom hrály roli, protože řada obyvatel získala ten arizovaný majetek. I takové případy byly a měli strach, když se ti někteří lidé z koncentračních táborů vraceli, že budou ten majetek požadovat na zpátek. Ale to byly jednotlivé případy. Samozřejmě, že obecně platilo to, že příslušníkům židovské národnosti a lidem, kteří trpěli v koncentračních táborech, jejich majetky a jejich práva jim musí být vrácena. Praxe byla v řadě případů velmi obtížná, ale takové bylo naše poválečné zákonodárství.
Samostatnou kapitolou českých dějin je i chování Čechů k Němcům, kteří vystupovali proti nacistickému režimu.
Má to svoji historii zase ve 30. letech, má to svoji historii v roce 38 a po roce 38. kdy Československo po nástupu Hitlera k moci a poté po Anschlussu Rakouska se stalo takovou oázou, nebo takovou přechodnou stanicí pro uprchlíky z Německa, pro uprchlíky z Rakouska, kteří se zapojili do odboje. Zejména sudetoněmečtí sociální demokraté a němečtí komunisté byli postihováni, patřili mezi ty uvězněné do koncentračních táborů. A nebo tam ten odboj v podstatě byl postižen i v tom, že na muže ze Sudet se stahovala branná povinnost, takže řada mužů byla odvedena do Wehrmacht a bojovala na frontách. Takže ten sudetoněmecký odbor nebyl tak početně silný, ale bylo důležité, že existoval.
Soudí historik Jiří Kocián. A jak potvrzuje historik Michal Pér, antifašisté patřili mezi ty, kdo mohli v Československu zůstat i po odsunu. Shrňme tedy, kdo mohl v Československu zůstat.
Jednak to bylo obyvatelstvo těch smíšených manželství, protože lidé, kteří žili ve smíšených manželství, tak měli možnost výběru.
Přesto ale existoval hodně silný tlak, aby byly smíšené rodiny odsunuty a ve většině případů k tomu skutečně docházelo.
Druhá, ta nejsilnější skupina byla skupina lidí, kteří měli možnost prokázat svoji antifašistickou činnost, takže oni a jejich rodinní příslušníci bývali zpravidla z toho odsunu také vyňati. A potom to byli odborníci, kteří tady zůstávali povinně. Počty Němců, kteří tady zůstávali, se liší, zpravidla se uvádí něco kolem 300 tisíc.
I přes možnost zůstat odešlo z republiky téměř 140 tisíc antifašistů a jejich rodinných příslušníků. Jako důvody svých žádostí o vysídlení z Československa uváděli především sociální problémy a také poukazovali na postoje české veřejnosti k nim.
Hlavní otázky odsunu Němců z Československa v dvoudílném seriálu Martiny Lustigové shrnuli historikové Jiří Kocián a Michal Pér.
Posloucháte Rádio Praha.
Český prozaik Jáchym Topol se v novém románu Kloktad Dehet, stejně jako v předchozí Noční práci, vrací k tématu sovětské okupace. S traumatem 68. roku Topol účtuje metodou brutální grotesky, která vyústí v rozpoutání třetí světové války v České kotlině. Kniha zvítězila v anketě Lidových novin kniha roku 2005, výsledek ale někteří kritici zpochybňují. Nad románem Kloktad Dehet se s Topolem sešel Vilém Faltýnek.
Velitel Baudyš vyprávěl, jaké české chlapce vlast povolala a oni šli s československým armádním sborem z Buzuluku až do Prahy. Naše vlast je v součinnosti s bezpečnostními orgány Sovětů nalezla i ve smrtelných barácích sovětských trestních lágrů. A velitel Baudyš až do chraptění vyprávěl, jak po cestě z ledů mrazivého Buzuluku až do májové rozesmáté Prahy pochodoval československý vojenský sbor v součinnosti s Rudou armádou a po cestě řezal hordy germanců a chránil houfce žen, dětí a bránil otčinu. A nyní jsme s velitelem Vežlatou zas povoláni na vychovatelské posty, říkal velitel Baudyš a mouřil oči do ohně. Vždyť víte, hoši, v ústředí nad váma zlomili hůl, k vám nikdo nechtěl. Tak na vás povolali nás, strana nás povolala, no jasně. A my z vás ještě vychováme chlapy. No, kluci, nechytli jste to zas tak špatně, myslím. Kdo jiný by měl vychovávat vás lidský potěr, než my, staří frontáci, ne? Až se svět zas nachýlí ke konfliktu, budete řádně připravení. To víte, z nás starých frontáků, co došli do Prahy, by ale všichni nezvládli být pedagogama. Ona taky ta válka. Některý třeba spřežili, ale bez nohou. Granáty mi ufik, no. To bylo na to šup jen to hvízlo. Ale takovej beznohej člověk by vás těžko vedl životem. Co, kluci? Říkal velitel Baudyš, prověřoval toho večera řádně odevzdanou práci a protože byl spokojen, tak se usmíval. A když se některý z nás chlapců třeba praštil molotokem a pak jste taky brečel, anebo když někdo dostal nějaký třasy, že mu třeba trochu namrz prst, nebo se nabod na tráty technického zařízení, tak velitel Baudyš chlapce hnedka a rychle sklidnil a povídá. Proti sovětskému gulagu tady v té české Syře mi žijete, chlapci, úplnou baladu, to mi věřte. A velitel Baudyš se usmíval, až mu vousy praskaly.
Příběh těch bezprizorných chlapců, kteří žijí v Siřemi v bývalém klášteře, kterých se později ujmou dva frontoví vojáci, Vyžlata a Baudyš. Kam to dospěje? Jaká je pointa toho příběhu?
No, celý je to vlastně první pravdivý vyličení srpna roku 1968, kdy teda se vlastně soustředím na povstání českého a slovenského národa proti armádám Varšavské smlouvy, vedený Sovětským svazem. Takže ono je to tak trošku fantasmagorie, že jo? To už asi čtenář možná pochopil, ale pokud bych řekl, co tam je teda jako tím vyvrcholením, nebo co je základem vůbec té knížky, to je asi schopnost nebo vůle přežít ve strašně těžkých podmínkách, no. mě můj editor téhle knížky a zároveň překladatel Edgar de Bruin říkal, že v životě nečet o tak málo sympatickém hrdinovi. A je to kvůli tomu, že ten hlavní hrdina, ten kluk Ilja, který se tam potácí mezi těma armádama a je zpočátku vychováván nábožensky těma sestrama, potom je vychováván komunisticky, potom prochází takovou militaristickou výchovou, kterou každý v Čechách okolo 40 plus minus vlastně ještě ze školy pamatuje, tak jemu záleží na tom, aby přežil. No. Takže se tam dopouští takového jakoby jednání na obě strany. No.
Na jednu stranu je to něco velmi nesympatického, ta vojenská výchova vůči těm chlapcům, vlastně najednou ten přechod od té mateřské výchovy těch sester k té otcovské výchově toho tvrdého vojáka, tak je to vlastně jaksi tvrdé a nesympatické. Na druhou stranu, možná z vašeho pohledu je v tom i určitá nostalgie třeba po těch dobách.
Možná takovouhle věc, jakoby o dětství, o malých klucích, nejde psát bez určitý vzpomínky na vlastní dětské hry, který byly divoký taky, že jo, a bezvadný a zajímavý. A je to vlastně i zvláštní, protože já mám dcerky, 8 let, 4 roky a vlastně vidím, jak oni v tom městě vlastně chodí ze školy do kroužků a tak dál a jak vlastně to město takový už je nebezpečný a blbý a ošklivý a že nezažívají to třeba, co já s bráchou, že i na venkově, i ve městě jsme měli party prostě, že jsme lítali po městě, měli jsme klíče na krku a byli jsme trochu takový, byli jsme teda hodně samostatní, tak to mám pocit, že děti ve městě dneska nezažívají. Tak možná potom mám takovou nostalgii po té soudržnosti dětské party. Ještě když si třeba vezmete rychlý šípy od Foglara, že jo, tak ty rychlé šípy a ostatní ty dětské party a kluby vlastně žijou svůj autentický život, ne nijak moc rušený světem dospělých. Určitě to není jako úplně realistický třeba Foglar, ale já si tohle z venkovského dětství pamatuju, že jsme žili v partě a pak někde byli ty dospělí. Dneska prostě je to nějaký takový promotaný a maminky vodějí děti do kroužků a bojí se o ně a na rozích ulic postávají díleři a blábla. Tak možná taková nostalgie tam je, no.
Vy jste tu dvojici bratrů, nebo ne tu samou, ale jako hrdiny jste měl dvojici bratrů i ve vašem předchozím románu, v Noční práci.
No, to je svatá pravda. Taky ten se odehrával v roce 68. No, já mám pocit, že tohle téma už uzavřu, no. Ale já opravdu si píšu, co chci. Pro mě je to psaní, dejme tomu, teďka jsem novinář, tak to je něco jiného, že jo. To má člověk u závěrku a šéfy a snaží se a tak dál v tom celku v ostatních lidí nějak fungovat. Ale román je pro mě svoboda a mně to bylo úplně jedno, jestli to téma jako je podobný.
Jak dlouho třeba hledáte téma, nebo je to asi u každé knihy jiné?
Musím říct, že témata nehledám vůbec. Já hledám čas a sílu a peníze k tomu, abych je zpracoval, ale jako témata se mi rojí v hlavě pořád. To je úplně to nejjednodušší. Já se někdy zabývám tím, že jedu v tramvaji a vyjmenuju si takových 10-15 dalších románů, který bych rád napsal, včetně názvů. Ale to je utopie, že jo? To za život nejde stihnout. No.
Na řadě je pohled na stránky krajanského tisku a u mikrofonu Milena Štráfeldová.
České listy informují o ceně, kterou získali autoři rekonstrukce České národní budovy v New Yorku. Ministerstvu zahraničí České republiky, projekční kanceláři Jana Hirda Pokorného v New Yorku a dále projektantovi Martinu Holubovi a firmě Nábytek Evropa, která dodala repliky historických oken a výkladů, udělila společnost Friends of Upper East Side v New Yorku cenu za novou fasádu budovy. Společnost ocenila citlivě provedenou renovaci průčelí objektu, který byl postaven na konci 19. století a je významnou historickou památkou Manhattanu. Měsíčník přináší i obsáhlý rozhovor s vnučkou Jana Antonína Bati, Dolores Batia Arambašičovou, která žije v brazilském státě Mato Grosso do Sul. Baťova vnučka v něm krátce vysvětluje i okolnosti, za jakých odešel Jan Antonín Baťa z Československa i jeho pozdější soudní proces. Česká beseda, měsíčník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku, píše o úspěšném hostování zpěvačky Heleny Vondráčkové v muzikálu Hello Dolly v bratislavské Nové scéně. Představení, které režíruje Milan Lasica, se bude v Bratislavě hrát v této i příští sezóně a stvárnění hlavní role v něm považuje Helena Vondráčková za přelomovou zkušenost a šanci dokázat něco nového. Bilten Československého ústavu zahraničního přibližuje další významnou postavu československé emigrace do Spojených států. Za největšího česko-amerického špiona považuje Miloslav Rechcígl, autor knihy Postavy naší Ameriky, Emanuela Vosku. Tento rodák z Kutné Hory musel kvůli nařčení z revoluční činnosti v Rakousku-Uhersku uprchnout v roce 1894 do Spojených států. Podařilo se mu tam vybudovat jednu z nejdokonalejších špionážních sítí proti rakouskému mocnářství, jež hrála významnou roli za první světové války a pomohla při vzniku samostatného Československa. Voska organizoval i přednáškové turné Tomáše Garrigua Masaryka po Spojených státech a působil jako jeho spojka s prezidentem Wilsonem. Po návratu do Československa v roce 1919 podnítil vznik Československého červeného kříže, později organizoval pomoc emigrantům z hitlerovského Německa a stál v čele výboru na pomoc demokratickému Španělsku. V roce 1939 ho zatklo gestapo, ze zdravotních důvodů byl ale propuštěn. Posledních 10 let života však prožil v komunistických žalářích. Zemřel krátce po svém propuštění v roce 1960.
Po téměř 100 letech se na jeviště Národního divadla v Praze vrátila Shakespeareova tragédie Richard III. Premiéru měla 2. března ve Stavovském divadle. Titulní roli v roce 1911 tvárnil Eduard Vojan, nyní již šéf činohry a režisér Michal Dočekal svěřil Richardu Krajčovi. S oběma tvůrci hovořil a v Hledišti divadla natáčel Vilém Faltýnek.
Richard Krajčo jako frontman hudební skupiny Krištof budí na jevišti Národního divadla o něco větší pozornost, než by se asi dostalo jeho pouze hereckým vrstevníkům. Michal Dočekal Krajča obsadil také do titulní role Velké tragédie, která bývá mimo jiné i z důvodu herecké zralosti obsazována staršími herci.
To obsazení do jisté míry si myslím, že je překvapivé. Často bývá Richard obsazován herci poněkud staršími. Ne, úplně nepodstatná věc je, že má mít 2 starší bratry a matku, čili ta věková danost, ten Richard Krajčo v tomto případě v podstatě je ve stejném věku, v kterém ten historický Richard nastupoval na trůn. On umřel ve 33 letech, ale to bychom nemuseli brát jako příliš vážnou danost. Podstatnější v tom rozhodování bylo to, že důvěřuji Richardovi jako hercovi a jsem přesvědčen, že se v něm nesklamu.
Ta role je opravdu neuvěřitelně těžká, což jsem si neuvědomil ve chvíli, kdyby mi byla nabídnuta. Já mám za sebou pár padouchů v tom svém hereckém rejstříku, ale vlastně ta jeho střihovost a to, jakým způsobem on jedná a jak je to vlastně nepředvídatelné, všechno to jeho chování, to vyžaduje neuvěřitelné soustředění na tu roli. A to je to, co já jsem moc nepředpokládal. U Hamleta prostě je bod 0 a postupně tak jako jdete k bodu 100. A je to tak jako víceméně jasné, prostě jakým způsobem ten člověk uvažuje, proč tak uvažuje a kam vede. Ale ten Richard vás neustále může překvapovat tím, že se u něho všechno děje jinak. Tím překvapuje i to své okolí a jak říkal pan Hilský, překladatel, vlastně i proto ty lidi nejsou schopni často slova, nejsou schopni reagovat, protože oni sami nejsou připraveni na takové situace, které jim ten Richard nabízí. A to je velká obtížnost té role, zvládnout tu škálu, neuvěřitelnou škálu charakterů a postav, která se v tom Richardovi ukrývá.
Potkal jste někdy podobnou osobnost?
Já myslím, že můžeme spíše mluvit o nějakých historických osobnostech k tomu fašismu. To má jakoby nejblíž. Myslím si, že by se mohly stát hrozné věci, kdyby nepřiplul Richmond a neskončil Richardův život. K tomu Hitlerovi, už kvůli tomu, že Hitler byl stejný Niemand, jako je Richard, ale měl tu neuvěřitelnou sílu vevnitř, která dokázala strhnout celé to okolí.
Dost zbytečným toho strašení. Vím, že jsou na nic. Slouží váhavcům, kteří vždy skončí v bezmoci a bídě. Válečná řeš, ať je má odpověď. Kdo chce být králem, musí jednat hned. Do zbraně! Všichni! Meč, ať je můj rádce! A rázně poli strestám všechny zrádce!
Yeah. Richard Krajčo vykládá postavu Richarda III. Jako odmítané dítě, které touží po lásce matky.
Budu se modlit za tvé nepřátele a malé duše Edwardových dětí jim slíbí zdar a velké vítězství. Jsi zbrocen krví, v krvi zahyneš. V hanbě si žil a v hanbě umři teď.
Ta hra bohužel žádnou aktualizaci nepotřebuje. Tu hru můžete vzít tak, jak je, a nic k ní dodávat nemusíte, protože ta hra je, opakuji, bohužel aktuální. Shakespeare napsal svrchovanou hru tragédii a ne historickou fresku. A my se tou historií necháváme inspirovat, doufám, že v řádu autora, tedy tak, jak se nechával Shakespeare inspirovat, a nesnažíme se dělat historický velkofilm, ale zároveň není vůbec potřeba, aby ta hra byla nějakými vnějšími prostředky posunována k tomu, abychom ji vnímali jako aktuální.
Kromě Richarda Krajča účinkují v Dočekalově inscenaci Iva Janžurová v roli Richardovy matky, dále Saša Rašilov, Igor Bareš, Jiří Štěpnička, Jana Prajsová a další pražští herci.
Více se dnes do vysílání už nevešlo. Informace o dalším dění v České republice přineseme opět zítra. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear